La dana ni jesu harka ba dan posa. La jufin ba masi gile kye mama dan funle ni odo ye ba kiyere. Biya yin bwari kwe pwona jie ma biyan kandi gile kye ba kwe pwona. Bipi harka liyer ba dan yere. La hana tinkeri oti en twendi ki bwari mi jie mbebe. Tengandi bini siga la niban siyeri nhana kwe pwo ba lan twendi. Tumo ba swa liga leni otien mema kya genta. La mema de mangi bin para. Bidengani etiena len Filipi leni bilieba. Kemeni bin ni bupo ke genti. Bidengbye leni otien fumywa. Bidengfuga ba la tuwendi. Otien mema dengbye leni Jerusalem neba. Binu bonkian la den tuori kepeni ke deni odier Yesu. Binu bonkian la den tuori ke deni odier Yesu. Bigem li yeba moko den dena. Etiena wangwen dente unitagun kwa ke gyeleni de dandanli. Leni otien fumywa ke wangi otien mema. Ke tiendi me bankian ma leni senan kenemba. Bigem li yeba para den fi opo ke bidan vwa chuo. Etiena wangweni den gyelen de dandanli. Ke gyeleni otien fumywa de masi otien mema ko bakuli. Kandem fere ken nyanwe. Me gem li yeba para den fi. Kabden yeri o sosi o tien diyewe. Beden kweni etiena ke genno be gem li yeba ten kyan kani. Etiena den yeri. Nla o tien kuyati ke tampol lure ken la jesu kosi o tien gyenu. Lan yonu be gem li yeba para den fi opo tontoni ke bibo. Kede nyano o do kwaka ke bank mapso itana. Etiena den yeri. O dier Jesu gen neno akani. O den yeri, o tienu, tieni bu posuli kalama babani bantiendi yela. E tiena denkwe.